De Trochilo, Trochilus cum nidum in plaustrorum receptaculo confecisset, cum femina evolavit ut alumnis cibum quendam quareret. Ita paruli soli relicti erant. Paulo post domum redit pater rogatque. Quid accidit? Quis puri vobis noquit, exteriti videmini. Sed pater longurio hic venit, qui ferissimus in manisque videbatur. Nidum magnis oculis introspexit, nos profecto exteruit. Quid sit intelligo, ait pater, quo abit? Illac profectus est, responderunt pueri. Me expectate, inquit pater, eum appetitu meo, ne hoc pueri curaveritis, eum tenebo. Quo facto ad eum evolat. In primo viae flexu in leonem incidit qui iter facit. Trochilus vero non timet, in leonis tergo considit, eumque increpat. Quid domum vinis inquit et pueros teres? Hoc non curat leo et ire pergit. Tum fortis aviculus etiam gravius eum repriendit. Nires quod illi hic inquam facias. Et si forte redieris, ait, tunc videbis. Hoc facere aut iuvat, dicit dum pediculum tollit, sed tibi lumbum subito pediculo frangam. Quo facto in nidum redit. Bene habet in quit liberis, eum damacriter obiurgavi, ut non brevi, iterum videamus.